Ons blaai eers terug na baie vroeg in die Bybel, net na die breek tussen God en mens, die sondeval. Genesis hoofstuk 4. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit my hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, die vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Not, oos van Eden. En dan in die Nuwe Testament, na die koms van ons Here Jesus Christus, word daar weer oor Abel gepraat, in Hebreërs 11, ons lees vanaf die eerste vers. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestig en ontvang, dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Die graad 1 tot 3 kan nou vir die begeleiding gaan, net hier na hierdie kant toe. Ek lees vir ons die teksvers uit die 1933 vertaling. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog nadat hy dood is. Is jy dalk vanoggend moeg? Moeg van opoffering. Is jy na al die jare selfs moeg om opofferings in jou geloof te maak, wat jou hele lewe deurspan, wat elke aspek raak, elke dag se besluitneming raak, elke keer se weer en se weer raak in kinderopvoeding, elke keer weer stryd teen filosofieë en ander denkrigtings, moeg opgeoffer. Ja, dalk sonder dat jy dit geweet het, het jy vanoggend 'n hele klomp offers aan die Here gebring, alreeds. Jy het hierheen gekom, party met baie meer moeite as ander. Jy het opgestaan terwyl jy dalk nog kon slaap as 'n student. Jy moes sorg dat daar petrol in jou motor was. Jy het kosbare tyd van jou besige program opgeoffer. Ten minste 2 ure alreeds uit jou dag uitgehaal, as jy nie van vanaand praat nie. Kosbare tyd. Jy het dalk geld saamgebring, om vandag as 'n dankoffer te bring. Jy het jou eie begeertes dalk versaak, opgeoffer. Jy was dalk nie lus om te kom. Jy sien, ons is besig as Christene, om op te offer, en nie net in eredienste nie, elke dag in my lewe, selfverlonend te wees. Om 'n belofte vorm in te val, wat ons in hierdie tyd doen, vra 'n enorme stuk besluitneming oor offer aan die Here. Die tyd wat jy in kommissies of in ander dienswerk bestee, die besoeke wat jy doen aan mense, sonder dat enige iemand anders dit weet. Offers, is deel van ons lewe aan God. Dit kan ook nie sonder dit nie. Ons lees in Genesis 4, van 2 mense wat offers aan die Here gebring het. Kain en Abel, die kinders van die eerste mense, Adam en Eva. Hulle was al groot mense. Hulle het elkeen met 'n loopbaan begin. Die ene veeboer, die andere saaiboer. En in hierdie 2 beroepe kry ons iets van 'n vervulling van wat die Here gesê het, bewoon, bewerk, maar ook heers oor die aarde. Dit is op sigself niks verkeerd met die 2 beroepe nie. Hulle het hulle werk gedoen. En dan staan daar aan die einde van die dag, letterlik, dalk aan die einde van 'n bepaalde tydperk, aan die einde van 'n bepaalde jaar, na die oes dalk, dalk aan die einde van 'n bepaalde week, op 'n Sabbatdag, bring die 2 broers offers aan die Here. Ons weet eintlik baie min van godsdiens na die sondeval, en veral die godsdiens van Adam en Eva. En Adam en Eva word ook nie deur die Hebreërskrywer aangehaal nie, maar wel Abel. Miskien moet mens niks meer daarin lees nie. Daar was wel godsdiens. Ons kan dit eeg aflei uit enkele spore wat sigbaar is. Daar was die belofte van God in Genesis 3 vers 15, wanneer hy met die Satan praat en hom vervloek, dan sê hy, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom aan die hakskeen byt. Die belofte dat God daar van die paradys af reeds sê, daar sal eendag 'n dag kom, wanneer sy kop vermorsel sal word. En wanneer Kain gebore word, dan kry ons iets van 'n godsdiensuiting van Eva. Sy roep uit, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Nie heeltemal eenvoudig vertaalbaar nie, maar dit sê iets van my nageslag, dit sê iets van die belofte van die Here, my eersteling seun, dis vaag, maar dis daar. Tweede seun word Abel genoem, Daar word eintlik niks oor hom gesê nie, behalwe dat die naam eintlik min of meer niks beteken, niks, soos in asem, soos in wind, soos in nietig. Kain is die eersgebore. En nou lees ons dadelijk daarna, dat daar wel offerdienst plaasgevind het. Daar was wel offers. Het Adam en Eva dit vir hulle kinders geleer, het die Heer op 'n bepaalde stadium dit gaan sê, baie sê ons moet teruggaan na daar waar die Heer vir Adam en Eva in die paradys kry, skaam, naak, as gevolg van hulle sonde, en dat hy dan 'n dier slag, dat daar bloed vloei, om velle te hê, om vir hulle klere te maak, want die opdrag aan die Heer is eers van Noag se tyd af, dat die mens ook vleis kan eet, Het was waarskynlik nie dat jy diere gehad het om hulle te slag om te eet. Daar vind dus iets plaas, 'n dier word doodgemaak, sodat die skande van die mens bedek kan word. In sy kiem iets van 'n offer, wat plaas vind, 'n bloedoffer. Die doel van 'n offer. 'N offer beteken eintlik letterlik om vir iemand iets te gee, 'n geskenk te bring. En in daardie geskenk bring, gebeur daar 'n paar goed. Daardie geskenk sê iets van jou gesindheid, vir wie jy die geskenk bring. Daardie offer verbind jou ook aan die persoon, vir wie jy die geskenk bring. Ag, kinders, dink nou maar aan 'n verjaarsdag persent wat jy kry. As iemand vir jou 'n persent gee, dan sê jy maar, dankie, dit beteken jy is lief vir my. Dankie dat jy vir my een geskenk gebring het. Natuurlijk raak dit ook jou gesindheid wat die geskenk bring, maar dit is in die wese wat 'n offer is. En ons kry dus hier, dat na die sondeval daar, een gemis is tussen die gemeenskap van God en sy mense. En dat daar iets begin nodig word, om daar die brug te oorbrug. Een offer. Adam, ag Kain en Abel, bring, elkeen van sy oes, Here, hier is dit, dankie, Here, hier is dit, wees ons toch genadig, dat daar weer oes is, iets daarvan, een offer kom in, waar daar een gaping is, in die verhouding tussen God en mens, een offer, die Hebreërskrywer sê, daar is een verskil tussen die offers van Kain en Abel. Abel het 'n beter offer aan die Here gebring as Kain. Nou waar lê dit? Dit lê nie in die hoeveelheid wat hy elkeen gebring het. Beteken die Abel het 'n groter offer gebring, of 'n duurder offer gebring. Dis nie daar nie. Dit gaan ook nie daaroor dat die ene graanoffer en die andere diereoffer gebring het, en daar is nogal baie mense wat daarvan baie maak, maar ek dink dit is bietjie oordrewe, om te sê dat die feit dat Abel het dier geoffer het, en die bloed van die dier, dis eintlik die wese van die beter offer verduidelik. Ek dink daar is iets aan, maar ek dink nie dit lê daar nie. Ek dink ook nie, 'n mens kan sê dat, hulle elkeen noodwendig verskillende betekenisse aan hulle offer gaan heg het. Ek dink dankoffer, smeekoffer, was waarskynlik die rede waarom hulle gaan offer het. Nou wat is dan wel? Die Hebreërskrywer of prediker sê, Abel het in die geloof geoffer. Hier is die verskil. Abel het in die geloof geoffer. Dit was 'n geloofsoffer. Wat beteken dit? In die eerste plek beteken dit, dat Abel een offer gaan doen het, in een geloofsverhouding met God. Abel het in een geloofsverhouding met God gelewe. Ons kry dit ook, wanneer aan Matteus van Abel gepraat word, dan staan daar die regverdige Abel. En hier sê die Hebreërskrywer ook iets daarvan, hy sê, deur sy geloof het Abel getuienis van God ontvang, dat hy regverdig is. Regverdig beteken in die regte verhouding met God geplaas is. Hoe weet ons nie, maar Abel was 'n gelowige mens. Nog 'n lyntjie waar ons dit kan optel is dat daar interessant staan, God het Abel en sy offer aangeneem. Nie net die offer nie. Die offer is iets op sigself. Die offer kom van 'n mens af. Abel het geoffer in die geloof. Ons lees dit nie van Kain nie. Nêrens word regverdiging aan hom gekoppel nie. Tewens in die res van die verhaal en ook in die res van die Bybel word daar vir ons gesê dat Kain waarskynlik met 'n gesindheid van selfsug geoffer het. Dat het nog steeds oor hom gegaan het. Die een vir wie wat sy ma uitgeroep het, hier is die man, die eersteling. En Johannes waarsku Johannes daarteen, hy sê, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers in goed. En Judas in vers 11 verwys na Kain in dieselfde asem as die bedrog van Biliam en Korah. Ons moet dus offers op die regte plek gaan sit. Ons moet dit binne in die geloof gaan sit. Daarna het ek nou al reeds iets verwys. Jy sal moeg raak om te offer aan die Here, as jy dink dat jy deur jou offers jou regverdiging voor God kan kry. Jy sal opklim en afval en opklim en afval en jy sal nêrens kom nie. Dalk lê dit diep onderliggend nog aan ons moeg word in die geloof. Ons dink ons moet 'n klomp goed doen om by God te kan uitkom. Nee, hierin is Abel nie die voorbeeld. Abel, die swakke, wat in 'n regte verhouding met God geplaas is, hy het getuienis ontvang op een of ander manier daarvan. Hy het geoffer. En dit is waarin hy vir ons 'n voorbeeld is. In die geloof het hy uit die geloof geoffer. Ons offers lê omdat ons aan God behoort. En hieroor kan ons 'n hele klompie dinge sê, ek gaan oor party vinniger gaan as ander. In die eerste plek leer ons uit die offer van Abel, dat hy gehoorsaam was. Ja, Kain ook. Gehoorsaamheid. Een of ander here het hulle gegaan om te gaan offer. Soms moet ons net gehoorsaam aan die Here wees. Net doen wat hy sê, dan sal ons dalk minder moeg word. Ek dink 'n punt waarby ek 'n bietjie langer wil stilstaan is dat ons uit die offer van Abel sien dat daar eerbied teenoor God is. Waaruit lei ons dit af? Genesis 3 vers 4. 'n Offer sê mos iets van jou gesindheid. En ons lees in vers 4 van Genesis dat Abel die vet van sy kudde gebring het. By Kain lees ons nie dat hy geoffer het. Maar by Abel is daar twee dinge wat bygenoem word. Die een daarvan is die vet van sy kudde. In Levitikus 3 sê dit later duidelik word dat die vet van die offerdiere aan die Here behoort. Ons praat nou nog vandag in Afrikaans so, die vet deel. Dis die besondere deel, nie die afskeep deel nie. Abel moes op 'n manier geweet het en hy het dit gedoen dat die Here aan wie hy offer bring verdien net die beste. Hoe anders is dit nie as wat in Maleagi staan, heel wat later nie. Wanneer die Here vir die volk sê, waar is my eerbied? Waar is die eerbied vir my? En dan vra die volk, maar hoe bedoel jy, watter eerbied, watter minagting? En dan sê die Here, julle bring onrein voedsel op my altaar. Dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer hulle blinde dinge bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer hulle siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring nou maar so iets vir 'n goewerneur, sê die Here. Sal hy ingenome wees? Die Here, die Almagtige, sê dit. Is dit jou gesindheid van offergawes? Die gesindheid waarmee jy opstaan, waarmee jy die Here dien, die eerbied vir God, die beste vir God, in plaas van die afskeepgeldjies, in plaas daarvan om te sê, as daar nog tyd oor is, In plaas daarvan om te sê, ek gaan eers 'n klomp goed doen en dan sal ek sien of ek by die Here kan uitkom. Ek sal kyk of daar geld aan die einde van die maand oor is. Watter offer jy ook al gee. Die tweede punt waarby ek 'n bietjie wil stilstaan is vertroue in die Here. En dit lê in die ander byvoeging wat van Abel se offer gesê word. Die eersteling van sy kudde. Wanneer jy dis offer, moet daar by jou 'n vertroue wees. Die beste vir die Here, die eerste vir die Here, maar die eersteling offer veronderstel vertroue. Kom ek verduidelik so. Eersteling offer beteken jy bring die eerste, maar eintlik sê jy daarmee alles wat hierna kom is ook die Here se. Dis 'n belydenis. Maar dit vra nogal geloof wanneer die eerste lammetjie in jou kalleroes gebore word om daai lammetjie vir die Here te gaan gee. Sê nou, daar kom nie ander nie. Ja, Here, alles behoort aan U. En ek glo dit so, ek vertrou so, ek gaan dit gee. Laat my dink aan die weduwee wat haar laaste muntstukkie vir die Here gaan gee. Want ek vertrou, die Here sal sorg. Dit verg geloof, dit verg om dit wat jy nog nie sien nie, dit wat nog moet kom, alreeds te sien in die gee van die eersteling gawe aan die Here. Is dit so? Leef ons in die geloof met wat ons gee, tyd, geld, moeite, opoffering, denke, dat die Here sal gee, dat die Here sal versorg. Ons kan iets sê oor die nederigheid van die offer. Van die kommentatore vergelyk daardie offergawe met die tollenaar en die sondaar in die tempel. Iets van daardie gesindheid van die tollenaar wat nederig voorkom en sê, Here, wees my sondaar genadig. Iets van Abel, die nietige, die asempie, teenoor Kain, wat eintlik daarop reg maak en jaloers is as die Here nie om aanneem. Totale oorgawe is iets wat wesenlik is in offers. Ons het dit reeds in Romeine 12 geleer. Wat vra die Here van jou? Hy vra jou. Nie 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dit. En ergens is daar iets in offer wat beteken, dis ek, Here. Hier is ek voor U. Ek wys dit met die offer, maar hier is ek, Here, met alles wat ek is. 'N voorbeeld is in 1 Korintiërs 10, waar Paulus sê, moenie aan afgode offer nie, want dan het julle gemeenskap met hulle. Daar gebeur iets tussen die een wat offer en die een wat die offer ontvang, deur die offer. Verhouding. Ek in diens van die Here. 'N laaste saak wat ek wil wys, en hier is iets baie moois in. Offer vra van jou 'n bepaalde verwagting. Dit vra van jou om vorentoe te dink. Iets wat jy nog nie sien nie, maar reeds glo. En die offer van Abel en Kain het ten minste dit, of Abel het ten minste dit ingehaat, dat hy gaan offer het met die verwagting dat daar iets sou kom. Die Here het mos 'n belofte gegee, so vaag nog, die kop vermorsel, die kop van die Satan vermorsel. Maar Abel, word duidelik, het iets daarvan gesien in sy offer. Ten minste net iets van, die Here moet reg maak. My verhouding is nie reg nie. Daarom offer hy. En dan is dit so, dat wanneer die bloed daar vloei, of Abel dit doelbewus bedoel het of nie, dit weet ons nie. Maar ten minste is dit so, dat die bloed wat daar vloei, al die eerste tekens is, van wat later op Golgotha sou gebeur. Binne in hierdie belofte van die Here, daardie pyltjie wat terugtrek, tot daar waar die Here hulle in die paradys gaan opsoek, tot by hierdie offer van Abel, tot by die offer waar 'n dier geslag word om vir die mense skande te betaal. Daar is iets daarvan sigbaar. En ons weet, die Bybel sê, die mens kan nie regverdig word sonder dat bloed vloei nie. Want die straf op die sonde is dood. En bloed simboliseer dood of lewe. Bloed moet vloei. Wat as dis hier by Abel kry? Is dit so flits? Van wat later meer sou word, meer sou word, meer sou word en sigbaar sou word aan die kruis van ons Here Jesus Christus. Stippelyn, klein kolletjie in 'n reeks stippellyne wat al hoe groter word en al hoe groter word en uiteindelik 'n lyn word in die Here Jesus Christus se koms. Nog 'n ander beeld van ons kant af teruggekyk sien ons hoe die skaduwee van die kruis terugval tot in die paradys. Hebreërs 12 vers 24. Julle het gekom by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond en by die besprinkelingsbloed van iets wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Hier wil ek graag nog 'n verduideliking vir u gee. Dit het te maak met hoe verstaan ons dat Christus gesterf het nadat 'n klomp mense gelowig was. En voordat 'n klomp mense gelowig word, maar dat dit steeds die offer van Christus is wat vir Abel gered het. Hier is 'n prentjie van 'n toumotors wat by 'n tolhek staan. Verstel die eienaar in daardie motor het onderneem om vir al hierdie motors te betaal. Dan gaan al die motors voor hom deur op grond van die persoon wat gaan betaal. En al die persone na hom gaan deur omdat die persoon betaal het. Dit is iets wat ons sien in die kruis van ons Here Jesus Christus. Die bloedspatsels van die offer aan die kruis spat tot by Abel se offer. Verlossing deur geloof in Jesus Christus alleen. Die wonderlike is dat die Here vir Abel getuies gee. Die Here gee vir Abel 'n getuienis oor hierdie gawes wat hy vir die Here gee. Ons weet nie hoe nie. Heeltemal onwaarskynlik dat dit 'n rookie was. Ander mense sê dit was waarskynlik die vuur wat die altaar verbrand het, soos wat 'n paar keer in die Bybel voorkom, maar dit staan hier en maak nie saak nie. Abel het geweet dat die Here hom in geloof aangeneem het. En dit versterk sy geloof. En hoe het hy dit nie nodig gehad? Want Abel word die eerste geloofsmartelaar. Hy sterf ter wille van die geloof. Broer en suster, wanneer ons vir die Here offer, uit dankbaarheid vir hom gee, dan sal die Here vir jou bevestiging gee dat jy met die regte dinge besig is. Dan sal die Here weer vir jou moed en krag gee om aan te hou en weer aan te hou en weer aan te hou. Moenie moeg word om te offer in die geloof nie. Doen dit met oorgawe. Want dieselfde getuienis van Abel gaan selfs na sy dood voort. Dit echo vanoggend hier in die kerkgebou. Dit roep ons op om na die voorbeeld van Abel in geloof en uit geloof te offer. En nou sou ek baie lank met u wil praat oor die praktyk hiervan. Die praktyk ten opsigte van jou dankoffers of bydra waar dit vandaan kom. Die invul van jou belofte vorm in hierdie tyd. Maar ek dink dit moet u self gaan doen. Aan die hand van wat ek nou doen oor tydoffers. Baie kortliks. Tydoffers. Om jou tyd op te offer. Jou hele tyd op te offer in diens van die Here. Jy kan dit net doen as jy in 'n geloofsverhouding met God staan. As jy in die geloof geregverdig is, oorgekoop is, behoort aan die Here. Met alles wat jy is, elke sekonde van jou dag behoort aan die Here. As jy dit nie weet nie, dan sal dit vir jou voel of jy 'n klompie losgoeders moet doen. Klompie lostye vir die Here moet gee. Geloof in die Jesus Christus. En daarom is my tyd 'n dankoffer aan die Here. My hele lewe 'n dankoffer aan die Here. 'n Dankoffer. Omdat ek tyd van genade ontvang. En daarom is die opoffering van my tyd nie iets waarmee ek miskien eendag die Here tevrede sal kan stel nie. Hoe meer tyd ek opoffer, hoe meer seker kan ek wees dat ek gered word. Nee, dit is 'n dankbare teruggee aan die Here, omdat ek sy kind is. Maar jy moet ook in jou tydsbesteding die beloftes van die Here glo. Die belofte dat ook jou tye in die hand van God is. Elke oomblik daarvan. En dat hy tye bepaal. En dan kan ek gee. Ek gee die Here se tyd vir hom terug. En dit vir jou so werklik wees, dat dit jou lewensgedrag beïnvloed, dat dit jou dagboek gaan beïnvloed. Dat jy hierna gaan ernstig voor die Here sit en dink en jou dagboek nader trek en sê, watter van my tyd gee ek vir die Here? Alles. En hoe word dit nou sigbaar in hierdie dagprogram van my? En dan moet ek hierdie gesindheid hê wat ons by Abel leer. Gehoorsaamheid. Eerbied, die beste tyd, Here. Die eersteling tyd. Dan sit ek my dankoffer aan die Here bo aan my begroting. Dan sit ek my persoonlike tyd met die Here in 'n prioriteitstydsgleef van die dag. Dan laat ek nie een Sondag verbygaan sonder dat ek hom soek as ek kan na die voeding van die Here vir die res van die week. Vooraf. Dan bly ek glo, ek gee tyd, Here. Eintlik het ek nie 'n halfuur nie, maar ek gaan hierdie halfuur gee, want ek glo U sal vir my tyd gee. Toets die Here daarin. Hy maak tyd, nie jy nie. En terwyl ek dit doen, is ek besig met 'n verwagting op die beloftes van die Here van nie 70 of 80 jaar nie, maar ewigheid, onbeperkte tyd. Dan sal die Here vir jou sê, mooi, my kind, jy verstaan, jou offer, daai 10 minute wat jy gee, half uur, alles wat jy gee, is wel behaaglik vir my, hou aan, moenie moedeloos word. Gaan pas dit toe op die res van jou lewe. Amen.